Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Badan Kesehatan Dunia WHO minta negara fokus ke 4 prioritas untuk atasi pandemi COVID-19. Normalisasi hubungan UEA Bahrain dengan Israel tak pengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Berita selengkapnya. Mempertentangkan pilihan antara kesehatan masyarakat atau membuka kembali perekonomian dipacu pandemi COVID-19 merupakan kekeliruan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pertemuan virtual yang diadakan Universitas Nasional Singapura Kamis 17 September. Menurut Tedros, negara-negara di dunia seharusnya fokus pada 4 hal penting sebagai prioritas dalam menghadapi wabah COVID-19. Pertama, mencegah pertemuan-pertemuan berskala besar seperti di stadion dan klub malam. Kedua, melindungi mereka yang rentan terkena infeksi virus corona, menyelamatkan nyawa mereka dan mengurangi beban sistem kesehatan. Ketiga, mendidik masyarakat tentang jarak fisik, kebersihan tangan, etika bernapas, dan mengenakan masker untuk mencegah penularan. Keempat, menemukan, mengisolasi, menguji, dan merawat pasien COVID-19, serta melacak dan mengkarantina kontak mereka. Prancis, Jerman, dan Inggris mengajukan nota bersama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menolak klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan LCS. Dalam catatan tertanggal 16 September yang dikutip ABC, CBN News, Jumat 18 September, ketiga negara mengatakan bahwa klaim historis Beijing atas perairan Laut Cina Selatan bertentangan dengan hukum internasional dan ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS 1982. Menurut mereka, hal itu ditegaskan dalam putusan arbitrase 2016 yang dimenangkan Filipina melawan Tiongkok. Pada 12 Juli 2016, Pengadilan Arbitrase PBB memutuskan mendukung petisi Filipina yang membatalkan klaim 9 garis putus-putus Tiongkok. Ketiga negara Eropa itu menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, serta hak lintas damai yang diabadikan dalam UNCLOS termasuk di Laut Cina Selatan. Menurut mereka, kegiatan pembangunan lahan atau pulau buatan yang dilakukan Cina tidak akan mendapatkan hak maritim di bawah UNCLOS. Parlemen Eropa meminta Uni Eropa memberikan sanksi keras pada Rusia atas peristiwa keracunan pemimpin oposisi Alexei Navalny. Rusia dituduh mencoba melakukan pembunuhan untuk membungkam perbedaan pendapat. Permintaan itu tertuang dalam resolusi tidak mengikat Parlemen Eropa yang dilansir dari AFP. Kamis 18 September. Resolusi Parlemen Eropa mendesak Uni Eropa segera menetapkan langkah-langkah pembatasan untuk Rusia dan menegakkan kembali sanksi-sanksi yang sudah diberikan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan setiap langkah yang terkait Navalny yang berbuat sanksi merupakan anti-Rusia dan menuduh pemerintah Barat tidak ingin mengetahui kebenaran yang terjadi kepadanya. Menurut Zakharova, tujuan sebenarnya dari kampanye Uni Eropa adalah untuk memastikan keberlanjutan jalur destruktif yang diadopsi Uni Eropa terhadap Rusia. Asia Development Bank ADB sedang membangun hub regional sebagai tempat negara anggota untuk berbagi pengetahuan serta memperkuat kerjasama bidang perpajakan dan administrasi perpajakan. Presiden ADB Masagusu Asakawa dalam pertemuan tahunan ke-53 ADB secara virtual Kamis 17 September menyatakan, pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi karena meningkatkan tekanan pada pengeluaran ekonomi dan menurunkan penerimaan pajak sehingga pinjaman luar negeri meningkat. Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam pertemuan tahunan ke-53 ADB secara virtual Kamis 17 September menyatakan, pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi karena meningkatkan tekanan pada pengeluaran ekonomi dan menurunkan penerimaan pajak sehingga pinjaman luar negeri meningkat. Ia menjelaskan beberapa langkah dapat dilakukan, yaitu penguatan mobilisasi sumber daya domestik atau Domestic Resource Mobilization, DRM, dan kerjasama untuk perpajakan internasional atau International Tax Corporation, ITC. Oleh karena itu, Hub Regional akan fokus pada promosi DRM dan ITC melalui kolaborasi antara otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang. Hub Regional ini akan melayani pengembangan kelembagaan dan kapasitas termasuk pertukaran informasi serta kolaborasi dan koordinasi pembangunan di seluruh mitra pembangunan. Beralih ke berita nasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel tak mempengaruhi sikap Indonesia terhadap Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB serta parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara. Demikian dikatakan Faizasyah dalam konferensi pers virtual Kamis 17 September.
Normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak akan merubah posisi Indonesia tentang Palestina. Saya ulangi, normalisasi hubungan UAE Israel dan Bahrain Israel tidak merubah posisi Indonesia tentang Palestina. Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi PKPBB terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two state solutions.
Faizasyah selanjutnya mengatakan, seyogianya seluruh inisiatif perdamaian tidak menggagalkan Arab Peace Initiative yang diinisiasi oleh Liga Arab pada 2002 dan resolusi Organisasi Kerjasama Negara Islam lainnya. Ia menuturkan, sudah semestinya seluruh negara mempertimbangkan seluruh kesepakatan terkait isu Palestina didasari oleh resolusi yang telah diakui secara internasional, yakni Two State Solution. Hal ini akan memungkinkan equal voting bagi seluruh pihak serta didasarkan pada parameter internasional yang disepakati. Menurut Faizasyah, Indonesia memahami keinginan UEA dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi dan mengubah pendekatan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui kesepakatan ini. Namun efektivitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada Israel untuk menghormatinya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menghadiri pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G20 yang dilaksanakan secara virtual Rabu 16 September. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi BLI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto dalam jumpa pers virtual menjelaskan, pertemuan Menteri Lingkungan Hidup G20 tersebut mempersiapkan isu-isu untuk mendapat dukungan dalam pertemuan puncak pemimpin G20 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi pada November 2020.
Isu-isu utama yang menjadi fokus pembahasan G20 Environment Meeting antara lain adalah penanganan kerusakan lahan atau land degradation, kemudian habitat loss, kemudian konservasi terumbu karang dan juga sampah laut. Menghadapi isu-isu yang telah menjadi permasalahan global, pada G20 Environment Minister Meetings terdapat 3 dokumen utama yang dibahas, yaitu G20 Environment Ministers Meeting Communique, kemudian yang kedua, Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitat. Dan yang ketiga, Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform.
Sementara itu, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Laksmi Dewanti, yang juga hadir dalam jumpa pers tersebut, menyampaikan, implementasi inisiatif-inisiatif akan dimulai pada 2021 sejalan dengan peluncuran dekade PBB tentang restorasi ekosistem atau UN Decade on Ecosystem Restoration. Para Menteri Lingkungan Hidup G20 juga sepaham untuk mendorong Italia sebagai kepresidenan G20 tahun 2021 untuk melanjutkan dan memperkuat agenda prioritas di bidang lingkungan hidup. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharto Manoarfa bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket meluncurkan buku publikasi kerjasama Indonesia-Uni Eropa tahun 2020 atau EU Indonesia Cooperation Publication 2020 secara virtual Kamis 17 September di Jakarta. Buku publikasi ini merangkum upaya memajukan pembangunan berkelanjutan hingga mitigasi efek perubahan iklim. Buku ini juga menyoroti berbagai pencapaian program-program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Kerjasama Uni Eropa dan Indonesia tahun 2020 mengambil tema membangun kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, mengatakan tema tersebut diambil karena dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi harus ditangani melalui pembangunan lingkungan berkelanjutan.
And why is that important?
Mengapa itu penting? Karena menurut pandangan kami, pemulihan pasca COVID harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Karena sementara kita memerangi pandemi COVID di satu sisi, krisis iklim semakin nyata dan di depan mata kita. Sementara itu, Menteri Suharto mengatakan Uni Eropa telah menjadi mitra kerjasama bagi Indonesia bukan hanya sebelum pandemi COVID-19 terjadi, namun juga saat pandemi mewabah di Indonesia. Ia berharap kerjasama kedua belah pihak dapat terus ditingkatkan sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti. Ampera tujuan utama, untuk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, padu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Uni Emirat Arab dan Bahrain adalah negara Arab ketiga dan keempat yang mengakui Israel sejak berdiri pada 1948. Sebelumnya, hanya Mesir dan Yordania yang menandatangani traktat perdamaian dengan Israel di Timur Tengah masing-masing pada 1979 dan 1994. Perjanjian damai Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel yang dinamai Abraham Accords dilakukan di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kesepakatan damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dia menyebutnya sebagai fajar Timur Tengah yang baru. Selama puluhan tahun, sebagian besar negara Arab memboikot Israel, bersikeras bahwa mereka hanya akan menjalin hubungan setelah perselisihan Israel dengan Palestina diselesaikan. Trump mengklaim sebanyak 5 atau 6 negara lain akan segera mengambil kesepakatan serupa dengan Israel, namun tidak menyebutkan nama negara-negara yang akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Apakah penandatanganan perjanjian damai ini akan mengubah dukungan internasional terhadap Palestina selama ini? Indonesia yang merupakan salah satu pendukung Palestina melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa perjanjian damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain tidak akan mengubah posisinya terhadap Palestina. Indonesia akan terus membela hak rakyat Palestina. Karena pada dasarnya penyelesaian isu Palestina wajib menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two-state solution. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tuku Faizah Shah menyatakan, perjanjian damai tersebut tidak bisa membatalkan keputusan Inisiatif Perdamaian Arab atau Arab Peace Initiative pada tahun 2002. Keputusan itu menyebutkan negara-negara Arab dapat melakukan hubungan diplomatik dengan Israel jika masalah Palestina telah diselesaikan. Seharusnya, negara-negara Arab mengingat dan mematuhi kesepakatan ini. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Wajar kalau Palestina merasa dikhianati. Namun cukup menarik untuk melihat langkah-langkah negara Arab lainnya terkait dukungan terhadap Palestina di tengah membaiknya hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel. Arab Saudi misalnya, dalam pertemuan Liga Arab belum lama ini, menegaskan sikap dukungannya terhadap lahirnya negara Palestina merdeka. Sebuah sikap yang sudah lama tidak ditunjukkan Arab Saudi. Selama ini ditengarai kedekatan Arab Saudi dengan Amerika telah mendekatkannya dengan Israel. Selain Indonesia yang telah tegas menunjukkan sikapnya, masih ditunggu bagaimana respon berbagai negara terhadap normalnya hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, khususnya mereka yang selama ini menyatakan dukungan terhadap terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 September 1931, Insiden Mukden. Insiden Mukden atau Insiden Manchuria adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 September 1931. Kala itu, Jepang memborbardir jalur kereta milik Jepang yang terletak di Manchuria Selatan di dekat kota Mukden, Tiongkok. Ketika jalur kereta api yang dimiliki Jepang dibom oleh Opsir Junior Jepang, ledakan yang dihasilkan sangat lemah. Namun, militer Jepang menuduh Tiongkok melakukan hal ini dan membuat Jepang menduduki kota tersebut 6 bulan setelahnya. Insiden ini menjadi pemicu Perang Tiongkok-Jepang yang kedua. Beralih ke peristiwa tanggal 18 September 1948, pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI 1948 atau yang dikenal Peristiwa Madiun adalah pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia pada 18 September 1948 di Kota Madiun. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kabinet itu tidak lagi mendapat dukungan sejak disepakatinya perjanjian Renville. Kemudian dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Golongan anti pemerintah semakin kuat setelah Musso, tokoh Partai Komunis Indonesia, kembali dari Rusia. Mereka berpendapat bahwa pimpinan nasional harus dikendalikan Partai Komunis Indonesia. Gerakan anti pemerintah memuncak dengan pecahnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun adalah upaya merebut kekuasaan dan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara komunis. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 September 2007, unjuk rasa anti pemerintahan Myanmar. Unjuk rasa anti pemerintahan Burma 2007 dimulai pada 15 Agustus 2007 dan terus berlanjut. Penyebab unjuk rasa adalah keputusan junta, Majelis Perdamaian dan Perkembangan untuk membatalkan subsidi bahan bakar dan meningkatkan harga bahan bakar sesuai saran IMF dan Bank Dunia sebanyak 100%. Dipimpin oleh pelajar dan aktivis politik oposisi, unjuk rasa tersebut ditangani dengan cepat oleh junta dengan menahan lusinan pengunjuk rasa. Pada 18 September, aksi unjuk rasa ini dipimpin oleh ribuan biksu Buddha yang tergabung dalam aliansi semua biksu Burma dan protes tersebut diizinkan berlangsung sampai pemerintah mulai menahan para demonstran pada 26 September. Unjuk rasa ini disebut sebagai Revolusi Saffron. Demikian hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Apa merindunya Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Peningkatan Daya Saing Kunci Ekspor Produk Jamu di Masa Pandemi. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyerukan kepada industri jamu untuk selalu meningkatkan daya saing produk-produk jamu dan mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM jamu. Strategi ini penting untuk mengembangkan produk-produk jamu bagi pasar luar negeri. Hal ini disampaikan Agus Suparmanto saat memberikan sambutan dalam seminar web atau webinar bertema jamu modern untuk pasar Indonesia, Asia Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat, Selasa 15 September yang digelar oleh Gabungan Pengusaha Jamu. Menurut Agus, jamu adalah salah satu keunggulan lokal yang punya potensi besar di pasar domestik dan luar negeri. Apalagi disrupsi atau gangguan yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini telah menggeser perilaku dan pola konsumsi masyarakat dunia ke arah yang semakin sadar kesehatan. Maka potensi jamu di masa depan bisa lebih meningkat. Dari sisi peningkatan akses pasar, baik pasar ekspor maupun dalam negeri, Agus melihat pelaku usaha jamu dapat menggencarkan pola distribusi omnichannel yang menggabungkan kekuatan saluran distribusi daring seperti marketplace, media sosial, dan situs web, dengan saluran distribusi luring atau luar jaringan yang konvensional. Menurut Agus Suparmanto, industri dalam negeri dapat mencontoh kejelian industri jamu dalam melihat peluang ekspor di tengah pandemi. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan mengapresiasi inisiatif Gabungan Pengusaha Jamu yang melihat peluang jamu di masa pandemi sebagai produk herbal asli Indonesia untuk diekspor ke mancanegara. Menurut Agus, Gabungan Pengusaha Jamu itu akan membantu gerak ekonomi dan perdagangan Indonesia dan di saat yang bersamaan menjaga masyarakat tetap sehat melalui konsumsi jamu. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto optimistis industri jamu Indonesia mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Industri jamu memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan menyediakan lapangan kerja untuk 3 juta tenaga kerja dan tahun lalu tumbuh 6% atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dengan bahan baku yang kurang lebih 90% berasal dari dalam negeri, industri jamu akan memberikan multiplier effect yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian mulai dari sektor hulu hingga hilir. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Daya ku membuktikan padamu ada. terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda mengenai kuliner Apam Barabai. Pendengar, Barabai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini punya berbagai objek wisata menarik yang bisa dikunjungi seperti Pegunungan Pagat Batu Benawa, Sungai Loklaga, dan wisata air panas di Desa Hantakan. Untuk wisata kulinernya, ada Apam Barabai yang begitu populer. Bentuknya bulat tipis, berwarna merah kecoklatan atau putih. Rasanya pun begitu manis. Apam Barabai adalah kue yang dibuat dari tepung beras, santan, gula merah atau putih, dan tape singkong. Terdapat dua macam Apam Barabai, yaitu yang berwarna merah kecoklatan dan yang berwarna putih. Yang berwarna merah kecoklatan menggunakan gula merah, sedangkan yang berwarna putih menggunakan gula putih. Untuk membuat Apam Barabai, semua bahan dicampur sampai rata. Kemudian ditempa agar adonan kue ini mengental. Setelah itu didiamkan selama satu malam agar adonan mengembang. Lalu adonan kue ini dibuat tipis dan dituangkan dalam cetakan yang dibuat dari daun dadap. Kue Apam Barabai ini begitu lembut dan manis, apalagi apam yang berwarna merah memiliki aroma khas dari gula aren. Kue apam biasanya dibungkus dengan daun pisang. Satu bungkusnya berisi 8 hingga 10 lapis. Harganya cukup murah, sekitar Rp5.000 per bungkus. Untuk oleh-oleh, makanan ini bisa tahan 24 jam sampai 3 hari jika dihangatkan kembali. Apam Barabai begitu mudah dijumpai di Kota Barabai. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner Apam Barabai. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua cintamu. Ku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlahku jalani hidup sendiri.
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya akan sajikan informasi mengenai IPB University kembangkan potensi superfood dari mikroalga. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Spirulina merupakan alga atau ganggang laut yang berukuran mikro. Spirulina sudah dikenal sebagai superfood dari laut karena kandungan gizinya. Banyak produk suplemen berbasis spirulina yang dapat kita temukan di pasar. Umumnya suplemen ini dikonsumsi oleh kalangan tertentu sebagai suplemen kesehatan. Potensi spirulina yang kaya gizi dan bioaktif yang baik untuk kesehatan perlu diperluas pemanfaatannya. Tak hanya sebagai suplemen, tetapi juga produk makanan dan minuman, sehingga makin banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Sejak tahun 2013, Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan atau PKSPL, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University mulai mengembangkan produk berbasis spirulina. Produk makanan dan minuman berbasis spirulina yang diciptakan IPB University adalah keripik, roll cake, dan latte. Peneliti dari PKSPL IPB University, Dr. Kustiariah Tarman, menjelaskan spirulina merupakan salah satu mikroalga yang sudah dapat dibudidayakan. Salah satu lembaga penelitian di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, telah meneliti dan melakukan rekayasa budidaya spirulina. Spirulina yang digunakan dalam produk crispy, roll cake, dan latte dapat meningkatkan kandungan gizi dan komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan. Di antaranya protein, mineral, dan pigmen, terutama fikosianin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Selain produk makanan dan minuman, PKSPL bekerjasama dengan Departemen Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK juga mengembangkan produk kosmetik, di antaranya masker spirulina. Dari inovasi ini, Dr. Kustiariah berharap spirulina crispy dan produk spirulina lainnya dikenal luas oleh masyarakat, mengingat manfaat spirulina yang sangat banyak. Komersialisasi produk pangan berbasis spirulina juga merupakan salah satu cara mengenalkan spirulina kepada masyarakat luas. Dengan dikenalnya spirulina dan manfaatnya oleh masyarakat, diharapkan konsumsi spirulina akan meningkat sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendengar, demikian edisi Warawari kali ini dengan tema IPB University Kembangkan Potensi Superfood dari Mikroalga. Sejumpa lagi dalam edisi Warawari berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Sebagai sahabat tua. Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah lagu berjudul Wak Wak Gung yang berasal dari DKI Jakarta, dinyanyikan oleh Siti Badriah dan kawan-kawan. Lagu ini diciptakan untuk mengiringi permainan anak-anak bernama Wak Wak Gung atau ular naga yang sejak masa penjajahan Belanda, permainan ini dimainkan oleh anak-anak saat bulan purnama. Nilai yang terkandung dalam permainan Wak Wak Gung ini adalah kerjasama, kerja keras, demokrasi, dan sportivitas. Sedangkan nilai demokrasi tercermin dari kebebasan para pemain untuk sesuka hati memilih menjadi anggota grup bulan atau matahari, sekaligus berlatih menjadi pemimpin yang adil dan sportif. Baiklah pendengar, inilah Siti Badriah dan kawan-kawan dengan Wak Wak Gung.
Thank you. virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti.